Oromo Karrayu akuma torbandarbe warra lafa dubbisne dhageessanitti waa hedduutu lafa nutti dhiphisaa jira jedhan. Rakkoolee isaan himatan keessa bishaan warshaan sukkaaraa Mataharaa fi rakkoo warshaan Nuraheraarraa nutti dhufa jedhanidha. Roobaa Bulgaa as Ameerikaa Yuunivarsiitii Boostonitti barnootarra jira. Rakkoo Karrayyuu ka qorachaa ba'e yoo ta'u as dhiyoottillee achi dhaqee waan arge soraatti himee ture. Mee sanarraa si yaadachiisne kanneen gama mootummaa dubbisne mudheessina. Kuno.
Rakkoon guddoon nuti amma dubbannu rakkoo bishaan haroon dhugubaa yookaan haroon basaqaan kun uumee dhabeetta. Haroon dhugubaa jennee beektaa haroo xiqqoo takka jira. Karrayyuu magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota 35 waggoota 40 dura kiiloomeetirii iskeerii 3 caaltu. Har'aa kiiloomeetirii iskeerii 42 haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaattun lafti dur horiin gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudha lafa cinaa ol siiqanii eela qosanii horii obaafatanii sululli baddee namu irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaatu dhageenye qaarraa dhageettii malee gurraan ijaan arguu hin dandeenye. Har'aa rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kiiloomeetirii iskeerii 42 dabartee. Lagaa dhuunfaan taallee kan asiin ooltee gara Affaariitiin baateera. Bishaan warshaa sukkaaraa Mataharaa sana keessaa bahu dabalatee lammata immoo Nuraheraa Fruit State waan jiru jira ammas kanuma fuduraa irratti oomishantu jira. Lafti guddaan ka burtukaanni faan itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaa ganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena. Bishaan kun dur akka Karrayyuu hin beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiiti. Waan akka ho'ichoo yookaan hot spring kanatu yaa'aa hubbicha laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee ganna walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukkee ofiisaa baalaan sol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan Nuraheraa sunis waan itti naquuf wal duukaa dabalamee haroo kana waggoota 35 waggoota 40 keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha.
Lafa gam fudhatam lafti Karrayyuu reefee warroriitii lafti agamitti hafeefe jechuu dandeette lafa waan agamitti hafeefam.
Karrayyuu lafa parsantii 100 keessaa duraanuu parsantii 100 keessaa parsantii gara 60 waarshaa sukkaara Mataharaa san dabalatee Nuraheraa dabalatee. Ammas paarkii biyyoolessa Awaash dabalatee kun martinuu lafa Karrayyuudhaa parsantii 60 fudhateera waggoota 60 har'aatii kaasee jechuudha. Lafti Karrayyuu irra jirtu parsantii 40 hoo jennee sanirraa parsantii 5 bishaan kun nyaataa jira. Karrayyuu irraa parsantii 35 irra jiraataa jira.
Roobin galateeffan namitti aanee kanaan dubbise itti gaafatamtuu dhimma hawaasummaa godin shaawa baha addee imwaddish bilbilatti xiqqoo dubbii afaanitti nukuutu malee nurakkiseetiin dubbii afaanitti nukuutu malee sila waan hedduu aloodeeffannaa akkan jettu.
Ani egaan dhufee dhiyeenya kana dhufee gara godina kanaatitti egaan ani dhufee namni komii kana naa dhiyeessa jiru maybe seektara biraa irratti dhiyeessuu danda'an naannoo bulchiinsatitti egaan ani gara waajjira kanaatti dhufee kan taallirraa namni rakkoo akkasii dhufee waajjira kiyyatti himate hin jiru.
Rakkoon kun ammoo waan ardhaatii miti waan waggaa hedduutiin dura waggaa 5-6-7 waggaa hedduu 20-25 dura Awaash guutamuun wamduriin wuncuftii beennuu namee achi jiru dhiisi namee biyyaalaa jirulleen hin beeka. Lage hawaas guutamee biyyiirraan
facaa'ee laa fudhatu. Meeshaa namni ogeessi waajjira keessa jiru beekuu danda'a. Bika kanaan odeeffannoo isaan aan kennine waajjira keessaati.
Biiroon hawaasummaa kanallee sila beekuu qaba. Uummati Karrayyuu jireenya isa maal fakkaata? Rakkoo maatuu qaba?
Helo.
In dhagaan dhagaa. Helo. Akka naadha waan tuucitu dubbiin itti gaafatamaa waajjirri bulchiinsa aanaaf hantaallee obbo Huseen Bultuma immoo gaafannaan rakkoon dhugumaan jirtillee waan hidda baafatellee jedha.
Rakkoon jirtu gaa rakkoo arga dhalatee fi halkan tokkoon hiikamtullee miti. Warshaalee pirodaaktiivitaan oomisha warshaa sukkaaraatii fi burtukaanaa kuni qorannumaatu irratti hin godhaminii fi xiyyeeffannaa irratti hin godhamin malee waan yeroo gabaabaa keessatti hiikamuu danda'u. Kan bishaan basagaatu egaa immoo mootummaallee garba galgala qorannaa jee ittuma deema paarlaama irratti illee yeroo ga'een hin jiru ufeenni lafa nyaate namallee nyaate horiillee nyaate. Rakkoosilaa himannuus rakkoo furamtu miti.
Jechuun fakkeenyaaf horii nyaate nam nyaate yoo jirti rakkoo akkamiiti rakkoo agamamtuuti fakkeenyaaf lafa gana nurra fudhate waan akkana nu tolche jenna waan afaan gabaaboon.
Heektaaraan safarree harkaan qaban malee bishaan basagaa ganda jaha ol nyaate. Lafa silaa ganna bishaan itti foca'anii horiin irraa qara dheedee raabsu itti bona bonqii lafii gartee shambareta shita hama zilabona hori ba fatusan hori ammatu wanya tu zawuba daba lakob hori umman hori dan bulati hori kabulen tika te hori nyata kanje nukana
he aye
nama nyata kanje mo gana ma bude tivi no jinne zon dai nama fakenya fganda gal jada gu sutu bishan punya tani rau bishan kana kesa binesu oljau nama kamale da kuno suda kesa galce umman ummata ganda to ko gutu bukamne ko bacivne
binesa kamiti yom wanni kun
na tarati ganda sangesa oljau suda nama kana kan goru kun mo be kampini ka ba to ko to ko ni benya wan istigarte hum nanga wan se darga anati finanul len hujja tama usuna bisham balla da bisha kan gudda ati wan korata mille be kama ta ko bramalle muga prosop jeni munyi to ko jira karma akko jurun bakenni marge citane himmagar
muhalla fudate laf gute
gudma tala fade dum ta fudate laf konnatu hulo da ci ta jira gana magal gal qotton ke sangaltu fi kunimo baize ke be kamti ke ministera konnatin ce gamoji apartana dandama chuvi cena no parfu pa jasa jama sena ka uga korotamu e rakona no warsha da juru walille ngate nya ya ka ana ti karora bafle amara ko tana umille abba ti gone samora ko tun umam telle adababne yom ke se takhi kachu abdulle sirri gate nya korane ujiti kamu korana kun ujiti ni kamu wan brata e ufi at least akai tigar da mumma fudachu dandane ta ba ta gone kan ne fi jira warra warsha sukara
yom kun
ju hadar ba tana ga to an ga ra wanne
abboti warsha le yamtani
to unda yamne
aha
rakon juru sana ma corporation to do fani wan timma kenya lachu supervisor ga do warra godina di
am wonni sallaf da bujirtani to ku muhalla fada bujirtani bisani la fada bujirtani binen sallaf da bujirtani
baragazi
awas gan gan nangute mirga bitalle facayetin biyalle la firra fudachu jiraje dani ammiti saati bokati hawa sa ga misarrakisu jir barkhana
awashi bu baka durani tufachu nalan facane
kam duri facawuyu
iba duranta sun ala wa anta se nagare bakuma garte sababa itina lafati fi garte amma namnu konna barachada jira afa onno tije te garte maati ufi bulpachu fi jolle balti facu namma lafaga da jirti af awashi baka durani inni ganna ganna cezu kana namni kesa kubata dololo isa kesa kubate bakasani titi foc era to kun ko suma awas kesa nan ni kubata de me sabo de pada lafate sani embo daga oga ti bau dilawan wa karata ga te bille dololo banarra sana fe hanga jarakani wan hamba ta dam ti awas
yam fula kubata be fula bisan ke ci san ke su kubata
dungire ba
ka me gan din ni fula sana natim fula bisan ke ci san fakenna fa na me lafada be ti ni fula bisan hawa shi tfa can ke ci sa fula ti jete sfa
ganda gododa ganda gola ke su gota kata na jam gal taramo khara ajo tarre da kan ganda se de engana sirutu bete wonno ne konna isani tigadihi kan ganda algeda baka duran kota tanira isani tigadihi kane isani le ra gudubi daikin urjata me fer
nam yola fada bitum godana yo bisan du fana mo khaisa godana
sirida info ta musni dande mala uma mazi mala tabdu kuni rakot iba warshan ke su hi ku ke sati baye rita da du tanan mo komin musani balla sami tan umata gudda ta de
gam warshatin diba kana kana jira gam washitin diba kana kana jira mal malachu jirtan turban jida brhesaletti wardu bintul laltulletti mne jetani parlamal le dubanne jetani amma manti tana mali tana man
woni tanu ga amma ga modumani modumana ba dagge fu ga amma juru yo abban hordo fatwan wa ojiti kamtona ta ka to abban fa na bu e wanuma garte jalatani jibani si jiratu da forshan wajin ojechu umata ana waje motumana nucha wajin ojechu jalatani jibani si nuf be kamti kenu awazan landu te be kamti kenu fi kununzu oy gara sita dufa da jirawan ta be tan maga mu falje
warshan kunen warshan sukar matara kunen fakaina nami toktokko yolle nanno nkadarulle wanjeru jira akmul chaka bakbo ayo khana mo wajirba tiga farama ana khanat nami faida rargatu jira nan kadara ujira
ulani sa tu fada besim na sitti himbau waldale buralle hinde garu walitti damisa gabelle hinqabu kana rakodanye ne ka walintenye da adababne marato jaddi yenneni ojeta abirati ogeta dano juru fayyadami ujida dimma dano juru duro hujid abdumala no juro tikke si gafa janon inni naman baratin ifi nama wardiya kofa wasana no rafet amale warsha kisa kan hojjatu ogesa yolle degree fi diploma e bifamte kampasir rabate tokkulle ofiti sun fedu fakenya varada bre haa juro tasgabe su vecha motumma na nita nama sodoma ta wada gale nama sodoma nan fudadaje sankesa nama kudasadi kofa fudade barana ijoollee jaatamii isa dhiyaa dabaabnetti kunoo ijoollee warshaa fedhii warshaadhaa hojjechuudhaa qabduu fi dandeettii qabdu ijoollee siivil injiinariingi hin baratte haayidirooliikii hin baratte ijoollee gartee pilaantii saayinsiidhaan baratte ijoollee paabilik adiministireeshiniidhaan baratte manaajimantii hin baratte addabaabnetti ijoollee ikoonoomiksiidhaan baratte addabaabnee raawwannu ijoollee sana qaxaruu ni dandeessa bakka duwwaa qabdu nuuf qaxarii hariiroo teenya ni cimsaa miira abbummaadha hawaasa keessatti ol ni kaasaa jenneet itti laanne tokkicha illee qaxaruu ni danda'u jeeraasoo hoogganaan warshichaa nuu deebise kanuma kunoo qaxaruu ni danda'u korporeeshinii malee sadarkaa warshatti nama tokko qaxaruu ni danda'u nuun jee jenne godinaaf gabaafne godinni dhimma kanaa akka ijootti qabateeraasoo korporeeshinii wajjin diil gochaadhaa kanagaa ija kanaati nu hoolaanne gartee dantaa isaatiin ala dantaa hawaasaa ni laala yaada jiru qabu akkanuma dhuunfatti fakkeenyaaf salphaa hoo fudhannee ganda isatti aanutu seeftineetiin deeggarama ganda isatti aanuuf mootummaan beelaan jee qamadii hira yeroo yeroodhaan bara baraani hoo tana booda fooyyaa malee gaa hin beenyu waa ibiddaan daandee okkoteen bishaan fitte ani isaan korporeeshinii jaan ogaa waa gaafatte ol darbuutu akka jira nuti sadarkaa aanatti korporeeshinii wajjiin qunnamtiin qabnu gaa warruma godina laayinii keenya wajji qunnamtiin qabna isaaniin akka malee wal hubanneet itti deemaa jira.
Warshaa Nuuraa Heeraa hoo?
Nuuraa Heeraan kun baranaa qarshii amma taate silaa. Hiyyeessa hiyyeessu gaa qarshii ergate ni callisa jedhanii dansaa wal marii goonee maal waljiin hojjanna jenneetumas maal hawaasa fayyaduu dandeessanii akka nama dhaabbata misooma bara hedduudhaaf as taa'e fi lafa hawaasa irraa fayyadamutti maal uummata kanaa gootanii maal wajjiin hojjechuu dandeenya aanaa maal isin gargaaraa aanaa yeroo nageenyaa qofa itti hajamurra yeroo ta'anirra yeroo bal'oollee faayidaa uummataatiif waliin haa hojjennu maal faafee taasisa lama jennee haa baafannu innaan lakkii amma isin wajjiin hin dhaqqabnu. Godina keessa wajjiin isin dhaqqabnu miliyoona afurii isin ilaanne miliyoona afran kanaa piroojektii fidaadhaa gadi isin dhiibnaa yaani birriidhaa miti ilaalchuma inni uummataa qabu kunuunsi irraa hoo qaba yaadni jiru ni jira warri godina abbummaan fudhateeti nu lamaan wajjiin hojjechaadha jira. Haalli jiru gaasila bareeda haalli jiru xiqqacho miira uummatummaatiin qabne warri wanti Nuuraa Heeraa keessa jiru warri naannoo oomisha oomishtummaan oomisha isaanii ol guddisuudhaan ala waan paralaal ta'e waan sila kallattii laddaa lamaan ilaalamuu danda'a waan akka uummataa waan akka mootummaa naannoo sana tireendii dur jirurraa baratama dur jirurraa inatti fakkaate.
Itti gaafatamaa wajjir bulchiinsaan afantaallee obbo Huseen Bultumitti tana jechuu jira itti gaafatamtoota warshaa kanaa irratti argachuu hin dandeenye obbo Huseen hin galateeffannaa ansoraala kaayiti nagaasinu bula.